ภูวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิดานิปันนรสีดิวะเสสันนิปติตายะบุทธะปริสายะกาจิธัมมีกถาตติยะเตอุทานีนัปมาเดนะสัญญะเมนะดเมนะจะดีปังกยิราธะเมธาวียังโอโคนาปิจิรตีติอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัทโธสาธายัสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโบตี วันนี้เป็นวันปันนราศีดิถีแรม15ค่ำคือเป็นวันสิ้นเดือน8เป็นวันธรรมสวนะคือเป็นวันฟังธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้บรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีกิจการงานน้อยใหญ่ได้เสียสละคือในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้เสียสละการงานที่สำคัญสักสองวันคือในวัน8ค่ำและวัน15ค่ำหรือวัน14ค่ำบ้างเพื่อได้มาประกอบศาสนกิจในสถานที่ที่เราเห็นว่าเป็นที่สะดวกสบายพอที่จะได้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดที่วัดวาอารามต่างๆซึ่งใกล้หรือสะดวกสบายแก่ท่านสาธุชนที่จะมาประกอบศาสนกิจฉะนั้นการบำเพ็ญศาสนกิจในวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมจึงเป็นหน้าที่ของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะท่านคฤหัสถ์ชนท่านก็ได้เสียสละเวลาของท่านมาประกอบศาสนกิจเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าได้พากันบำเพ็ญทานะใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลคือสมาทานเบญจศีลในช่วงเช้าทีนี้ในตอนนี้ท่านก็ได้เพิ่มศีลใหม่คือรักษาอุโบสถหรือศีล8ท่านได้เพิ่มเป็นศีลใหม่ขั้นสูงขึ้นไปอีกนอกจากนั้นท่านก็ได้สร้างบุญกุศลซึ่งเรียกว่าธรรมสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมคือการฟังธรรมเนี่ยเป็นบุญอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปลงทุนลงแรงอะไรถ้าเรารู้จักฟังธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสสอนได้ถ่ายทอดสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้เรารู้จักฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติก็ชื่อว่าเราได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะซึ่งถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งคือเป็นความสุขทางใจของเราอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในภาคเช้าวันนี้อาตมะจะได้นำธรรมะบางประการมาแสดงในที่ประชุมพอสมควรแก่เวลาธรรมะที่จะแสดงในภาคเช้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่พึ่งเรียกว่าทีปะเรียกว่าที่พึ่งดังพระพุทธภาษิตที่อัญเชิญเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นนั้นว่าอุทานีนัปปมาเดนะสัญญะเมนะดเมนะจะดีปังกยิราธะเมธาวียังโอโคนาภิกีรติซึ่งแปลความว่าผู้ฉลาดคือผู้มีปัญญาพึงทำที่พึ่งหรือว่าเกาะที่ห่วงน้ำท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมและด้วยความข่มใจอันนี้เป็นใจความย่อๆของพระพุทธภาษิต ในความหมายคือจุดสำคัญของพระพุทธภาษิตนี้พระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงย้ำคือให้สร้างที่พึ่งผู้ที่จะสร้างที่พึ่งให้สำเร็จบริบูรณ์ได้ต้องเป็นคนฉลาดถ้าเป็นคนที่ไม่ฉลาดก็ไม่สามารถที่จะสร้างที่พึ่งภายในให้ดีให้ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะสร้างที่พึ่งได้เป็นอย่างดีก็ต้องเป็นคนฉลาดที่พึ่งถ้าพูดตามหลักทั่วไปท่านแยกออกเป็นสองคือหนึ่งที่พึ่งภายนอกสองที่พึ่งภายในที่พึ่งภายนอกก็หมายถึงอาคารบ้านเรือนหรือบรรดาทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าที่เราพึ่งร้อนพึ่งเย็นพึ่งแดดพึ่งเรียกว่ากันแดดกันฝนกันร้อนกันหนาวหรือว่าให้ได้รับความสะดวกนานับประการก็เพราะอาศัยเรามีที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายนอกก็เช่นเดียวกันบุคคลผู้ฉลาดจึงจะสามารถแสวงหาที่พึ่งที่ดีที่มีหลักฐานที่มีประโยชน์ถ้าคนที่มีปัญญาน้อยก็อาจจะสร้างได้แต่ว่าที่พึ่งนั้นก็ยังเป็นที่พึ่งที่ไม่ถาวรที่ไม่มั่นคงยกตัวอย่างเช่นบ้านเรือนหรือว่าเคหสถานต่างๆถ้าคนมีปัญญาน้อยก็สร้างได้น้อยหรือไม่สามารถที่จะทำให้หรูหราให้ใหญ่โตมโหฬารขึ้นได้แต่ถ้ามีคนมีปัญญามากก็สามารถที่จะสร้างให้ดีให้งามให้สวยสดงดงามให้บริบูรณ์ขึ้นมาได้สร้างความสะดวกสบายให้แก่การเป็นอยู่การใช้จ่ายในสถานที่นั้นๆได้เป็นอย่างดีก็เพราะบุคคลผู้ฉลาดหรือว่าช่างผู้ฉลาดในการประกอบให้เป็นที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายนอกก็อำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลผู้ต้องการที่พึ่งได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างขาดที่พึ่งหมายความถ้าเป็นชาวบ้านพระองค์ก็ตรัสสอนว่าขอให้มีที่พึ่งทั้งภายนอกและภายในคือพระองค์ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าให้สร้างแต่ที่พึ่งภายในเท่านั้นที่พึ่งภายนอกไม่ถือเป็นสาระเป็นสำคัญไม่ถือเป็นสิ่งที่จะย้ำให้บรรดาท่านผู้ครองเรือนทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีหลายระดับระดับของผู้ที่ครองเรือนพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้จักสร้างตนเองเป็นทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันที่จะอำนวยให้เป็นที่พึ่งที่ดีที่งามขึ้นมาได้และก็ไม่ลืมที่จะทรงแสดงให้เป็นผู้มีที่พึ่งภายในไปด้วยเพราะฉะนั้นที่พึ่งทั้งสองอย่างนี้ต่างก็อาศัยซึ่งกันและกันถ้าเรามีที่พึ่งภายนอกดีพอสมควรอำนวยความสะดวกในอันที่จะประกอบคุณงามความดีเราก็สามารถที่จะสร้างคุณงามความดีในที่ที่เรามีที่พึ่งแต่พระพุทธภาษิตคือมีความหมายที่ลึกยิ่งไปกว่านั้นที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายคำว่าอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเพราะคนอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์เนี่ยคำว่าที่พึ่งที่หมายความที่พระพุทธองค์ได้สอนพุทธบริษัทย้ำเป็นพิเศษก็คือให้สร้างที่พึ่งภายในเป็นที่พึ่งที่สำคัญที่สุดเป็นที่พึ่งได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตสำหรับที่พึ่งภายนอกนั้นพึ่งได้เฉพาะในปัจจุบันในชาตินี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นถ้าเราต้องจากหรือว่าละโลกนี้ไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนำติดตัวของเราไปได้แม้แต่เพียงนิดเดียวอนูเดียวเราก็นำไปไม่ได้เพราะที่พึ่งภายนอกเป็นที่พึ่งเฉพาะ การเฉพาะเวลาเฉพาะในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นส่วนที่พึ่งภายในนั้นเมื่อเราอยู่เราก็พึ่งได้พึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งสุขพึ่งทุกข์ได้เพราะเรามีที่พึ่งภายในและเมื่อจากไปถ้ายังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารก็ยังพึ่งได้อีกเช่นเดียวกันพึ่งให้ไปเกิดในที่ดีที่มีความสุขที่มีความเจริญสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีได้ก็เพราะอาศัยบุญเก่าของเรานี่นะส่งสนับสนุนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เราได้เป็นผู้ที่เป็นมนุษย์และก็ได้พบในคำสอนที่ดีที่ประเสริฐที่มีหลักที่มีเหตุที่มีผลก็เพราะเรามีปุเพกตะปุญญาตาหรือว่าบุญเก่าคุณบุญในปางก่อนหรือว่าบุญเก่าที่เราได้สั่งสมเอาไว้การสั่งสมบุญก็คือสั่งสมที่พึ่งของเรานั่นเองสั่งสมที่พึ่งทางใจของเราบรรดาท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนท่านก็ได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้และก็ได้ทำที่พึ่งให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนที่พึ่งในทางพระพุทธศาสนานับตั้งแต่ที่พึ่งขั้นธรรมดาคือขั้นศีลขั้นทานขั้นภาวนาถือว่าเป็นที่พึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตัวของเราจนกระทั่งเราได้ที่พึ่งที่ถาวรคือที่พึ่งชั่วคราวเราก็อาศัยเครื่องมืออย่างศีลนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในอันที่จะนำไปสู่ที่พึ่งอย่างถาวรศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นอุบายเป็นเครื่องที่จะนำไปสู่ที่พึ่งอย่างถาวรเรามีที่พึ่งชั่วคราวคือพึ่งได้ในขณะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่นี้ตราบใดจิตใจของเรายังไม่หมดจดจากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองเราต้องอาศัยเครื่องมืออาศัยอะไรก็อาศัยทานอาศัยศีลอาศัยภาวนาซึ่งเป็นเครื่องมือในอันที่จะนำไปสู่ที่พึ่งอย่างถาวรที่พึ่งที่เป็นอมตะคือไม่ตายเป็นที่พึ่งถาวรเพราะฉะนั้นการสร้างที่พึ่งของเราก็คือสร้างไปตามลำดับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนผู้ที่มีปัญญาจึงจะสร้างที่พึ่งได้ผู้ที่มีปัญญานี่ไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ไปเลยเราต้องสร้างเหมือนกันสร้างปัญญาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาแปลว่าความรอบรู้นับตั้งแต่รอบรู้ในทางโลกคือในสิ่งที่มีความจำเป็นที่เราต้องใช้ทำใช้พูดใช้คิดหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของต่างๆก็ต้องอาศัยปัญญาสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้เรียกว่าเรียนรู้ทั้งวิชาทางโลกและวิชาทางธรรมวิชาทางธรรมนี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่จะนำเข้าไปสู่การรู้จักค้นคว้าตัวของเราเองคือรู้จักตัวของเราเองดูของเราเองพิสูจน์ตัวของเราเองต้องอาศัยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องขวนขวายเราก็ต้องศึกษาเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงตรัสว่าปัญญาย่อมจะเกิดได้ด้วยการประกอบถ้าเราไม่ประกอบปัญญาก็ไม่เกิดถ้าจะให้ปัญญาเกิดเราต้องหมั่นประกอบก็หมั่นพัฒนาอะไรก็พัฒนาจิตใจของเรานั่นเองใจของเรานี่เป็นศูนย์กลางที่รับเอาทั้งความดีความชั่วทั้งความรู้ที่ดีทั้งความรู้ที่ไม่ดีแต่ใจของเราได้รับการฝึกฝนอบรมในทางที่ถูกใจของเรานี่แหละซึ่งเป็นใจเคยโง่เคยบอดใจที่ไม่เฉลียวฉลาดก็กลายเป็นใจที่มีความสว่างมีความฉลาดแหลมคมก็เพราะการฝึกนี่เองเมื่อเราฝึกได้ดีแล้วปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนนี่แหละจึงจะสามารถใช้เป็นอาวุธที่สำคัญในการสอดส่องในการประหัตประหารกิเลสซึ่งเป็นตัวการที่จะทำให้เราต้องได้รับความทุกข์ทรมานเกิดแล้วตายอีกอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นได้ในทางศาสนาท่านก็ได้แนะนำ ว่าวิธีที่จะให้ปัญญาเกิดก็หนึ่งต้องรู้จักฟังรู้จักศึกษาเล่าเรียนสองรู้จักคิดรู้จักวิจัยค้นคว้าในหลักธรรมหรือหลักคำสอนหรือว่าวิชาความรู้และในทางความเป็นผู้ที่อบรมจิตใจของตนเองเรียกว่าภาวนาคือการอบรมทำใจให้มีความสงบเสียบ้างไม่ให้ใจฟุ้งซ่านไม่ให้ใจมันคิดไปนอกลู่นอกทางหรือว่าไม่รู้จักพักผ่อนจิตใจเลยอย่างนี้ถ้าเรารู้จักทำใจของเราให้หยุดเสียบ้างหยุดจากความคิดในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดทำใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นใจของเราที่เคยมืดเคยบอดก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญานี่เกิดขึ้นจากภาวนาคือการอบรมจิตใจของตนเองนี่ล่ะจะทำให้เป็นผู้ฉลาดเมื่อเราเป็นผู้ฉลาดคือรู้จักใช้ปัญญาของเราที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเอาไปสร้างที่พึ่งทีเนี้ยเอาปัญญาของเราคนที่มีปัญญาสามารถจะสร้างที่พึ่งทั้งที่พึ่งภายนอกและที่พึ่งภายในโดยเฉพาะที่พึ่งภายในคือเอาทานเอาศีลเอาภาวนาเนี่ยมาเป็นที่พึ่งก่อนเป็นที่พึ่งลำดับแรกจนกระทั่งเราได้ที่พึ่งที่ถาวรนั่นก็คือหมายถึงได้มรรคได้ผลคือเป็นผู้ได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดหมดจดจากกิเลสจากเครื่องเศร้าหมองไม่มีกิเลสคือทุลีที่ติดอยู่ในจิตสันดานของเราแม้แต่เพียงนิดหน่อยกลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดและเป็นผู้เข้าถึงวิมุตติธรรมคือธรรมะที่พ้นจากโลกหรือพ้นจากสิ่งที่สมมติว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในโลกอยู่ก็อยู่ในโลกแต่ไม่ได้ติดอยู่ในสมมติของโลกเป็นผู้ที่พ้นจากโลกแล้วจิตใจพ้นจากโลกแต่ว่ากายยังอยู่ในโลกนี้จิตใจที่อยู่เหนือโลกท่านเรียกว่าเป็นวิมุตติบุคคลหรือวิมุตติสุขเป็นผู้สุขเพราะเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นที่พึ่งนี่แหละที่พึ่งท่านยังสอนไปอีกเมื่อเราได้ที่พึ่งนี้เป็นที่พึ่งที่ห่วงน้ำท่วมไม่ได้ที่พึ่งนี้เป็นอมตะธรรมห่วงน้ำท่วมไม่ได้สิ่งไหนๆจะเป็นภัยต่างๆมาท่วมทับไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วแม้แต่ห่วงน้ำธรรมดาสามัญถ้าเกิดมาท่วมในที่แห่งใดไม่ว่าจะเป็นสถานที่เป็นบ้านเป็นช่องก็ทำความพินาศชิบหายให้แก่สิ่งเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นตลอดถึงชีวิตและทรัพย์สินก็เพราะห่วงน้ำนี่แหละที่มันท่วมทับบุคคลคือเป็นห่วงน้ำธรรมดาห่วงน้ำธรรมดาก็ทำลายทำอันตรายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงห่วงน้ำคือกิเลสห่วงน้ำคือกิเลสนี่ท่วมทับจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ในสากลพิภพเรียกว่าท่วมทับจิตใจจนไม่มีวันที่จะได้ลืมตาอ้าปากขึ้นดูแสงสว่างคือพระสัทธรรมเพราะถูกห่วงน้ำคือกิเลสต่างคนก็ต่างแหวกว่ายในห่วงน้ำคือในมหันนบในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแหวกว่ายกันไปมองหาฝั่งไม่เจอต่างคนก็ต่างแหวกว่ายกันไปเมื่อไรจะถึงฝั่งหมายถึงฝั่งคือพระนิพพานหรือว่าฝั่งที่พ้นนั้นอันนั้นเราก็ต้องใช้ความพยายามเพราะฉะนั้นในขณะที่ห่วงน้ำที่เรายังอยู่ในห่วงน้ำเนี่ยเราจะทำอย่างไรจะไม่ให้ห่วงน้ำมันท่วมทับเราสร้างที่พึ่งคือเกาะเมื่อเราสร้างที่พึ่งที่เกาะที่ห่วงน้ำท่วมไม่ได้ห่วงน้ำในทางพระพุทธศาสนาที่ท่านได้เปรียบห่วงน้ำก็หมายถึงกิเลสมีโอคะสี่คือกิเลสที่ท่วมทับจิตใจของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งกามโมคะห่วงน้ำคือกามกามมคุณนี่แหละรูปกลิ่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นกามารมณ์อย่างหนึ่งมนุษย์และสัตว์ก็ต้องติดอยู่ในนี้แหละจมอยู่ในนี้แหวกว่ายอยู่ในนี้ในห่วงน้ำคือกามมคุณนี้เกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกก็ยังวนเวียนอยู่ในกามคุณเรียกว่ากามโมคะโอคะหรือห่วงมหันนบคือกามนี่ เป็นเรื่องใหญ่เป็นห่วงมหานพที่ใหญ่ที่สุดทำให้คนต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นก็เพราะกามโมคะคือห่วงน้ำคือกามคุณประการที่สองพะโวคะห่วงน้ำคือภพเรียกว่าภพน้อยภพใหญ่เราไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ก็เป็นห่วงน้ำอย่างหนึ่งเพราะเราต้องไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อยู่ตลอดเรายึดเราถือเรายังรักอยู่ในภพในความมีความเป็นของเราอยู่ก็ว่าห่วงน้ำพะโวคะห่วงน้ำคือภพประการที่สามทิฏโฐคะห่วงน้ำคือทิฏฐิเนี่ยอันนี้ก็สำคัญอย่างหนึ่งทิฏฐินี่คือความเห็นความเห็นนี่ในทางศาสนามีอยู่สองอย่างหนึ่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดสองสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมมิจฉาทิฏฐินี่แหละเป็นสิ่งที่ร้ายกาจทำบุคคลที่ให้รู้ให้เข้าใจในทางที่ผิดคือเข้าใจมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเข้าใจในทางที่ผิดปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างหลักของมิจฉาทิฏฐิที่ใหญ่ๆจริงๆที่พอจะประมวลลงได้ก็มีอยู่3ด้วยกันเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอยู่ในขั้นดิ่งขั้นที่ยิ่งใหญ่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเห็นบรรดานักพรตทั้งหลายนักบวชทั้งหลายที่พากันลุ่มหลงปฏิบัติกันอยู่ก็เพราะติดอยู่ในทิฏฐิทั้ง3เนี่ย1อเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าปฏิคือปฏิเสธเหตุประเภทที่1ประเภทที่2พวกนักทิกะทิฏฐิเรียกว่าปฏิเสธความมีความเป็นคือไม่มีเอาเรื่องไม่มีอย่างเดียวประเภทที่3เนี่ยอกิริยะทิฏฐิปฏิเสธเรื่องการกระทำคือทำไม่เป็นอันทำประเภทที่หนึ่งอเหตุกะทิฏฐิแปลว่าปฏิเสธว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำลงไปไม่มีเหตุคือไม่ได้มาจากเหตุเราได้อะไรมาเราได้ความสุขเราได้ความทุกข์ได้ความร่ำรวยได้ความยากจนก็เพราะการบังเอิญเป็นเรื่องของความบังเอิญมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นมันเป็นไปอย่างนั้นแต่ไม่มีเหตุคือปฏิเสธเหตุเพราะทำเหตุที่ชั่วจึงได้รับผลชั่วหรือความทุกข์เขาทำเหตุที่ดีจึงได้ผลดีปฏิเสธทั้งหมดก็เรียกพวกอเหตุกะทิฏฐิปฏิเสธไม่มีเหตุไม่มีอะไรทั้งสิ้นทำก็สักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นเมื่อถึงคราวมันได้เรียกว่าลาบลอยขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้พวกอเหตุกะทิฏฐิความเห็นดิ่งลงไปอย่างนั้นประเภทที่สองนัตถิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีคือบุญไม่มีบาปไม่มีคุณมารดาบิดาไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีดีชั่วไม่มีพวกนี้ปฏิเสธทำก็สักแต่ว่าทำไปคืออยากจะทำอะไรในชาตินี้จะทำความชั่วใครมันถึงที่สุดเลยอย่างนี้คือว่าไม่ต้องเอาใจของตนเองเอาความถูกใจของตนเองเป็นใหญ่ประเภทนัตถิกะทิฏฐิเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงชาติหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้พวกนี้เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งดิ่งลงไปนัตถิกะทิฏฐิประการที่สามเนี่ยอจิริยะทิฏฐิเห็นว่าไม่เป็นอันทำคือทำก็ไม่เป็นอันทำไม่มีอย่างการทำดีทำชั่วก็เรียกว่าไม่เป็นการทำคือเป็นจริยาอย่างหนึ่งเป็นลักษณะอย่างหนึ่งไม่เป็นอันทำว่าจะได้ดีได้ดีได้มีความสุขความเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอจริยทิฏฐิปฏิเสธการกระทำไม่ถือว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดในทางที่บวกในทางที่ลบในทางที่ดีเรียกว่าทำสักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นทิฏฐิทั้ง3นี่แหละว่าทิฏฐิทั้ง3คืออเหตุกะทิฏฐินัตถิกะทิฏฐิและอกิริยะทิฏฐิจึงถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นพวกที่มีคิดมิจฉาทิฏฐิคืออย่างร้ายแรงนี่แหละเป็นพวกที่มีเป็นพวกที่อาภัพเรียกว่าอาภัพคือเป็นอัพพะบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่สามารถที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตัวเองแม้จะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นพวกมีทิฏฐิที่ดิ่งลงไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าทิฏฐิในที่นี้เราหมายเอาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมคือตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราเป็นเมียงเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ถูกห่วงน้ำคือทิฏโฐคะเนี่ยโอคะคือห่วงน้ำมันท่วมทับจิตใจของเราจนมองไม่เห็นคุณงามความดีทำอะไรก็ทำสักแต่ว่าทำ ม่ได้มีอะไรไม่ได้มีความเข้าใจไม่เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปคือพวกนี้ถูกห่วงน้ำคือทิฏฐิมันครอบงำมันท่วมทับจิตใจประการสุดท้ายอวิโชคะห่วงน้ำคือความไม่รู้อันนี้เป็นห่วงน้ำที่ใหญ่ที่สุดครอบงำบรรดาสัตว์ทั้งหลายในสากลพิภพก็เพราะอวิชชาแปลว่าความไม่รู้ไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายไอ้พวกนี้เราเกิดมาท่านเทียบง่ายๆเหมือนกับมดไต่ขอบถาดหรือว่าถาดที่มันกลมถาดใหญ่ๆมันไต่ไปมันก็ไม่รู้ว่ามันไต่กลับไปหาจุดเดิมของมันเพราะถาดนั้นกลมๆแต่มันอาศัยความกว้างกว้างใหญ่ไพศาลถ่ายไปไต่ไปตามขอบถาดนั้นมันก็ไต่กลับมาไต่กลับไปอยู่นี้เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารก็เพราะอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้นี่คือไม่รู้เป็นความเขลาเหตุที่มันท่วมทับจิตใจกลายเป็นโมหะคือความมืดมนอนธการไปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะท่านจึงว่าถ้าเราได้ที่พึ่งที่ถาวรคือได้อรหัตได้อรหัตตผลคือที่พึ่งที่ถาวรแล้วห่วงน้ำทั้งสี่นี้ไม่สามารถที่จะท่วมได้การที่จะมาให้ห่วงน้ำทั้งสี่นี้ท่วมทับได้ท่านก็แนะนำว่าเราจะทำอย่างไรเราต้องประกอบด้วยคุณธรรมที่ใหญ่ๆสี่ประการด้วยกันคือหนึ่งต้องเป็นผู้สร้างความขยันหมั่นเพียรอุทานะคือความขยันหมั่นเพียรประการที่สองต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประการที่สามเป็นผู้มีความสำรวมระมัดระวังและประการสุดท้ายเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความเป็นผู้ที่ฉลาดรอบรู้เป็นผู้ที่มีความฉลาดรอบรู้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีหลักใจหลักคุณธรรมอุทานีนะประมาเดอุทานะประมาอัปมาเดนะสัญญาไม่นะดเมนะจะคือมีจิตใจที่มีความมั่นคงมีจิตใจที่สุขุมรอบคอบไม่เป็นคนวู่วามไม่เป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นคนมีหลักมีเหตุมีผลเรียกว่าสุขุมรอบคอบเรียกว่าธรรมะคือรู้จักข่มจิตข่มใจของตนเองคุณธรรมทั้ง4ประการคือ1อุทานะแปลว่าความขยันหมั่นเพียรเราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามโดยเฉพาะในการสร้างคุณงามความดีในชีวิตประจำวันของเราเราต้องมีความขยันอย่างท่านทั้งหลายนี้ที่มาบำเพ็ญคุณงามความดีที่วัดก็ต้องไล่ความเกียจคร้านไล่ความมักง่ายไล่ความอ่อนแอออกไปเอาความขยันเอาความแข็งเข้มแข็งให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนจึงจะสามารถนำตนเข้ามาสู่สถานที่ที่จะปฏิบัติทำได้มิฉะนั้นแล้วเราก็จะมาไม่ได้แล้วก็ติดโน่นติดนี่ติดลูกติดทรัพย์สมบัติติดข้องต่างๆเครื่องข้องต่างๆห่วงนั้นห่วงนี้อยู่ตลอดในที่สุดก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะเรียกว่าอุทานะคือความขยันคนที่มีความขยันลักษณะคนที่ขยันนี่ท่านเราคือขยันความขยันกับความเพียรจะมาด้วยกันนะคือคนขยันก็คือคนมีความเพียรความพยายามนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะดูลักษณะคนที่ขยันนี่เราจะดูได้ใหญ่ๆ3จุดด้วยกันคือ1อนิคิตะธุระตาท่านบอกเป็นคนไม่ทอดธุระในหน้าที่การงานเมื่อมีการงานเกิดขึ้นต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ในการงานของตนเองคือไม่ทอดธุระในการงานไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สรักสำคัญอะไรปล่อยไว้ทิ้งไว้เรียกว่าอนิคิตะธุระตาแปลว่าไม่ทอดทิ้งธุระการงานที่เราควรจะทำอย่างเราควรจะรักษาศีลควรจะฟังธรรมะควรจะปฏิบัติกรรมฐานอย่างนี้ก็ไม่ถือก็ไม่ให้ปล่อยไม่ให้เลยไปไม่ให้ล่วงเลยไปโดยที่ไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเรียกว่าอนิคิตะธุระตาก็ไม่ทอดทิ้งธุระที่จะพึงทำโดยเฉพาะธุระที่สำคัญซึ่งเป็นที่พึ่งของตนเองประการที่สองอนิบินดาตาคือไม่เบื่อหน่ายไม่สร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดให้มีขึ้นสร้างฉันทะคือความพอใจสร้างฉันทะสร้างวิริยะสร้างจิตตะสร้างวิมังสาคือพอใจและก็พอใจทำแข็งใจทำเรียกว่าเข้าใจทำ และก็ทำด้วยความพออกพอใจคือทำด้วยความขยันหมั่นเพียรอันนี้เรียกว่าเอาอิทธิบาท4คือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์เข้ามาเป็นอนิจบินดาอนิจบินดาตาคือเป็นผู้ที่ไม่เบื่อหน่ายในการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการงานที่เป็นทางธรรมเราต้องปลุกระดมจิตใจของเราให้มันดีขึ้นให้สามารถที่จะสร้างคุณงามความดีประการสุดท้ายอสังขรตาเป็นคนไม่จับจดคือเป็นคนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งนี่ลักษณะคนขยันถ้าคนเกียจคร้านนี่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งคือเดี๋ยวก็เช้าอยู่เดี๋ยวก็สายเกินไปหิวเกินไปอิ่มเกินไปหนาวเกินไปร้อนเกินไปคือเรียกว่ามีการอ้างมีข้ออ้างอยู่ตลอดถ้าเป็นคนเกียจคร้านนะแต่เป็นคนขยันหมั่นเพียรนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าอย่าสำคัญเรื่องร้อนและหนาวยิ่งไปกว่ายากนะหมายก็ว่าสอนคนนี่ให้มีความอดทนอย่าไปสำคัญหนาวและร้อนยิ่งไปกว่ายากนะยากนี่เขาไม่ได้สะทกสะท้านต่อหนาวและร้อนคือเอาเป็นตัวอย่างได้อย่างหนึ่งไม่ต้องพันพึงไม่ต้องกลัวในเรื่องร้อนเรื่องหนาวคนที่มีความขยันหมั่นเพียรก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องสร้างความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาไม่รู้กี่เท่าเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จมิฉะนั้นแล้วเราก็สู้อำนาจของกิเลสสู้อำนาจของโลภะสู้อำนาจของโทสะสู้อำนาจของโมหะไม่ได้เพราะฉะนั้นความขยันหมั่นเพียรจึงถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งประการที่สองเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรต้องเอาความไม่ประมาทเข้ามาสนับสนุนคือไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความเป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าถือว่าตัวเองยังหนุ่มยังแน่นยังมีวัยที่ยังหาแสวงหาความเจริญเพลิดเพลินไปอยู่ไม่ต้องทำไม่ต้องมาเข้าวัดไม่ต้องมารักษาศีลคืออย่าแบบนี้แล้วประมาทชื่อว่าเป็นคนประมาทในชีวิตในความเป็นอยู่ในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เช่นเดียวกันยิ่งเรามีสุขภาพแข็งแรงดียิ่งเป็นโอกาสอันดีเป็นโชคดีที่เราจะต้องมาสร้างคุณงามความดีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคือไม่ประมาทในที่สุดท่านสอนไม่ให้ประมาทในขั้นสูงคือไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องอันนี้เรียกว่าไม่ประมาทในที่สี่สถานเป็นความไม่ประมาทขั้นสูงขึ้นไปเรียกว่าความไม่ประมาทคือความเป็นผู้มีสติรอบคอบนั่นเองตราบใดเรายังมีความรอบคอบในสิ่งที่คิดจิตที่ทำคำที่พูดมีสติรอบคอบสมบูรณ์ที่ว่าเป็นคนไม่ประมาทคนไม่ประมาทเนี่ยเป็นคนไม่ตายไม่ตายจากคุณงามความดีมีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับอยู่ตลอดตรงกันข้ามกับคนที่ประมาทเนี่ยมีลมหายใจอยู่ก็เหมือนคนที่ตายแล้วตายจากคุณงามความดีนะท่านจึงว่าคนไม่ประมาทเหมือนคนไม่ตายคนประมาทเหมือนคนที่ตายแล้วดังนั้นความไม่ประมาทเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมที่ครอบงำคุณธรรมทั้งหลายเป็นเรียกว่าศูนย์รวมคุณธรรมทั้งหลายคุณธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในลงอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเป็นศูนย์รวมของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่พึ่งที่เป็นถาวรจริงๆต้องเอาความไม่ประมาทเข้ามาด้วยเมื่อมีความไม่ประมาทก็ให้ระมัดระวังในสัญญมะระมัดระวังตัวเองไม่ถลำไปในทางที่ไม่ดีไม่งามระวังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นจมูกลิ้นกายและใจของตนเองระมัดระวังในเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสและประสบอารมณ์ต่างๆที่ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างไม่เป็นผู้ที่เพลิดเพลินหลงไหลเมื่อดีก็ไม่เพลิดเพลินจนเกินไปเมื่อไม่ดีก็ไม่เสียอกเสียใจจนเกินไปให้รู้เท่ารู้ทันในสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความสำรวมระมัดระวังไม่ความชั่วเข้ามาสู่จิตสู่ใจของตนเองให้แต่ความดีความงามอยู่ในจิตในใจเมื่อมีความสำรวมแล้วก็มีธรรมะคือความข่มใจธรรมะถ้าแปลอย่างหนึ่งก็หมายถึงฝึกคือฝึกใจของตนเองฝึกใจของเราให้หยุดให้หยุดจากการกระทำความชั่วให้หยุดจากเรื่องความชั่วที่คิดความชั่วต่างๆเรียกว่าฝึกรู้จักฝึกตนเองใจของเราต้องรู้จักฝึกให้ถูกให้ต้องเมื่อฝึกแล้วก็ทำใจของเราให้มันหยุดทำใจของเราให้หยุดแล้วก็ข่มใจของเราไม่ให้ตกไปเป็นทาสของความชั่วหรืออารมณ์ในทางที่ชั่วในทางที่ไม่ดีเป็นคนที่ฝึกใจตนเองหยุดใจตนเองแล้วก็ข่มใจตนเอง ให้เป็นใจที่รู้จักว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรควรสร้างสรรค์อะไรไม่ควรสร้างสรรค์ให้มันเกิดมีขึ้นในตัวของเรากายของเราวาจาของเราก็จะพลอยปลอดภัยและมีความสุขความเจริญไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการคือ1ความเป็นผู้ขยันหมั่นเพียร2ความเป็นผู้ไม่ประมาท3ความเป็นผู้สำรวมคือระมัดระวังและ4ความรู้จักฝึกใจตนเองรู้จักหยุดใจตนเองรู้จักข่มใจตนเองเรียกว่าธรรมะคุณธรรมทั้ง4ประการนี่แหละเป็นคุณธรรมที่ดำเนินไปสู่ความเป็นผู้มีที่พึ่งอันถาวรเรียกว่าเป็นผู้มีเกาะคือที่พึ่งเป็นที่พึ่งที่สูงสุดที่น้ำท่วมไม่ได้น้ำคือกามโมฆะโอห่วงน้ำคือกามพโมฆะห่วงน้ำคือภพทิฏโฐฆะห่วงน้ำคือทิฏฐิหรือว่ามิจฉาทิฏฐิอวิชโชฆะห่วงน้ำคือความไม่รู้ในสภาวะธรรมต่างๆก็ท่วมไม่ได้เพราะกลายเป็นผู้ที่มีที่พึ่งที่ถาวรเป็นอรหัตคือเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสจากเครื่องสมองเพราะฉะนั้นนาถะคือที่พึ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรสร้างให้เกิดที่มีขึ้นนับตั้งแต่ที่พึ่งภายนอกและที่พึ่งภายในจนกระทั่งถึงที่พึ่งอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดให้รับความทุกข์ทรมานอีกต่อไปเราต้องสร้างให้เกิดที่มีขึ้นแก่ตนจึงจะชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งมีที่พึ่งทั้งทางกายทางใจก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ประสบความสุขความเจริญอาตมะได้แสดงธรรมปริยายเกี่ยวกับเรื่องนาถะคือที่พึ่งพอสมควรแก่เวลาหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้นำเอาไปพินิจพิจารณาสอบสวนทบทวนแนะนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะได้ที่พึ่งอันถาวรแก่ตนเองได้แสดงธรรมปริยายมาก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้